Þú varst að tala þarna atvik sem kom fyrir ykkur í gær.
Já.
Gær varst að tala það.
Já, það kom nú að því, sko, við, það var svo mikil fátækt á heimilinu, hjá fóldrum mínum, með allan þennan barnahóp, að það var flúið að því ráði að, að eitthvað af börnunum yrði komið fyrir á, á heimilum í sveitinni og ég var nú einn af þeim sem að varð fyrir því að mér var komið fyrir á heimili þar skammt frá og ég man nú sérstaklega eftir því þegar að ég var fluttur frá foreldrum mínum á þetta heimili sem að það var í Lýsudal í Staðarsveit og þar byggu ung hjón Sigurlína Þormóðsdóttir og Jóhannes Jónsson þar var einnig bróðir Jóhannesar og hann bjóð með foreldrum sínum í þessari sömu baðstofu hún var nokkuð stór og tví bíli og ég man það sérstaklega að þegar ég kom það var um miðdagsleitið svona fjögurleitið þá var borðaður miðdagsmatur og þegar ég kom inn og maðurinn sem að fór með mér að þá voru allir að rífa harða þorskhausa og þeir náttúrulega fleygðu beirunum á gólfið og þar voru tveir hundar sem að brutu í sig beinin og gerðu sig þau að góðu eftir því sem að þeir þurftu en ég man það sérstaklega hvað allir voru mér eitthvað hlýir í viðmóti þegar ég kom á þetta heimili og brostu til mín og húsmóðurinn Sigurlína að hún kom með væna góða brauðsneið á diski með góðri smjörsneið ofan á og sagði mér að borða þetta og ég held hún hafi líka látið mjólk í bolla til þess að ég gæti drukkið með og þetta þótti mér afskaplega eitthvað ánægilegt og þó að eitthvað leiðindi hafi nú verið í huga mínum út af brottferðinni frá foreldrum mínum og leiksystkinum líka að þá var eins og það dvínaði allt saman við þetta góða og innilega viðmót sem ég fékk þarna á þessu góða heimili og það var nú eins og gerist og gengur á sveitaheimilum þar eru ýmsar annir það starfað mikið frá morgni til kvölds og ýmislegt sem að verður að taka hendinni til. Þetta var nú vor sem ég kom þarna og þá var komin tími til þess að hreinsa til í heystæðum og húsbóndin hann fór iðurlega og þurfti til þess mikinn tíma að hreinsa úr heystæðunum bæði torf og ýmislegt annað rekjur eða blautt hey sem hafði ekki verið hægt að gefa skepnunum og þetta hreinsaði hann og ég hafði svo mikla ánægja að vera með honum alltaf enda var þetta alveg sérstakt ljúmenni og þarna dvaldi ég svoleiðis að það kom ekkit sérstakt fyrir sem í frásögur færandi En þegar ég var 11 ára veturinn þá veikist þessi húsbóndi minn Jóhannes Jónsson af lungnabólgu. Hann með háan hita og liggur í marga daga. Svona sóttur læknir til hans. Læknirinn hafði búsetu í Ólafsvík og læknirinn kemur en þá var svo mikið dregið af honum Jóhannesi að meðul sem hann fekk þau hefðu engin áhrif á hann til bata og áttunda degi dó hann og ég sá mjög mikið eftir honum eins og það væri góður faðir Svo það nú svo að konan hún tekur ráðsmann á heimilið til þess að sinna nauðsynlegu verkum og hann hét Jón Magnússon en eitt hvernig veginn var það svoleiðis að bæði það að ég var búinn að missa þennan góða mann og að þessi aðkomumaður hann var einhvern veginn allt öðruvísi en að ég gæti hugsað mér og það var aldrei innilegt samband á milli okkar
Sæl og blessuð Ertu í samtali?
Já